Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa uspostavljen je prvi kontakt između gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i Sarajeva Alije Behmena, otkako su oni izabrani na te funkcije. Razgovaralo se o tome koliko ratna zbivanja opterećuju odnose između dva grada, o ljudima koji su nakon rata prvi probili barijere koje je uspostavio rat, o danima Sarajeva u Beogradu, o tome zašto je trebalo deceniju i pol da ponovo krenu vozovi između Sarajeva i Beograda, koliko mlade Sarajlije znaju o Beogradu i mladi Beograđani o Sarajevu, o tome što bi usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije značilo za odnose između dva grada, kao i o tome kako jačati privrednu saradnju između Beograda i Sarajeva. Gradonačelnik Sarajeva Behmen je preko talasa Radija Slobodna Evropa pozvao gradonačelnika Beograda Đilasa da posjeti glavni grad Bosne i Hercegovine. Đilas je prihvatio poziv i najavio da bi se ta posjeta mogla ostvariti do početka leta. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu povezujemo Beograd i Sarajevo, a naši sagovornici su gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Gospodine Đilas, da li je ovo vaš prvi kontakt sa gradonačelnikom Sarajeva?
Pa, nažalost, jeste. Ja sam gradonačelnik Beograda malo više od godinu dana i uglavnom sam se bavio rješavanjem problema u Beogradu kojih je puno, a mnogo manje nekim oblikom međunarodne ili susedske saradnje.
Gospodine Behmen, a da li ste vi možda imali prilike da sretnete nekog gradonačelnika Beograda ranije, možda negdje na nekom sastanku u Evropi i tako dalje?
Ne, ali sam imao susrete sa zamjenicom gospodina Đilasa, gospođom Rustanović, i u Pragu, i u Beču, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i lijepo smo razgovarali i družili se.
Gospodine Behmen, u Sarajevu je dugo vremena nakon rata postojao otpor prema Beogradu zbog svega onoga što se dešavalo ratnih godina. Može li se reći da je sada taj otpor prevaziđen?
Pa ja to ne bih nazvao otporom, bar kad sam ja i ovakvi kao što sam ja u pitanju. Naravno da je rat stvorio jedan ambijent na području i bivše Jugoslavije uopće, ne samo između Sarajeva i Beograda, koji je poprilično otupio odnose koji su manje više prirodni. A prirodan je odnos i Sarajeva i Beograda, i Beograda i Zagreba, i Ljubljane, i Skoplja, i Podgorice, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne bi ja to nazvao da je to otpor. Ja mislim da otpora nema.
Gospodine Đilas, mislite li vi da zlo proteklog rata još uvijek opterećuje odnose Beograda i Sarajeva?
Pa ja mislim da ne, ali treba biti realan. Ne možete porediti ljude koji su živjeli u Sarajevu i koji su preživjeli sve to što su preživjeli u godinama rata i ono što se dešavalo u Beogradu. Ipak Beograd je imao to ratno iskustvo u mnogo, mnogo blažoj formi i u tih 90. godina i u samom bombardovanju koje je kratko trajalo i jednostavno tu ipak treba napraviti jednu veliku razliku. Ja lično nikada nisam bio čovjek koji je dozvoljavao da to sve što se dešava utiče na mene. Bio sam od onih ljudi koji je nosio još dan i dana u Beogradu u najvećoj manifestaciji mirovnoj u to vrijeme crni flor zbog onoga što se dešavalo u Sarajevu. Učestvovao u raznim demonstracijama koje je trebao da spreče taj jedan grozni rat, nažalost taj naš studentski pokret u to vrijeme nije doveo do onih rezultata koje smo mi želeli, do promjene vlasti u Beogradu, što bi verovatno omogućilo se mnoge tih stvari izbjegli.
Koliko znam, umjetnici su, pre svega glumci i pozorišni ljudi, prvi probili barijere koje je uspostavio rat. Sjećam se prvih gostovanja nakon rata beogradskih pozorišta i beogradskih glumaca u Sarajevu. Gospodine Behmen, kako su bila primljena ta prva gostovanja?
Izuzetno dobro. Mislim da i u buduće to treba raditi. Treba raditi na način koji opet otvara puteve i, ja bih rekao, obogaćuje ljude i u Beogradu i u Sarajevu. Zašto to govorim? Sportske manifestacije i kulturne manifestacije, njihov intenzitet je jako potreban. Naravno, tu ubrajam i odnos i književnosti i nauke i svega onoga što stvara jedan ambijent koji omogućava jedan normalan odnos. A normalan odnos je razmjena svega ovoga između gradova, posebno gradova bivše Jugoslavije, pa time i Sarajeva i Beograda.
Gospodine Đilas, kako se u Beogradu gledalo na ona prva gostovanja beogradskih umjetnika u Sarajevu? Ja znam da su mnogi bili proglašavani izdajicama tad.
Znate kako, normalni ljudi na normalne stvari gledaju normalno. A oni koji nisu takvi, iskreno da vam kažem, njihovo mišljenje me nikad u životu nije interesovalo, niti sam obraćao neku pažnju na to. Ja moram da kažem da sam srećan zato što sam i sam doprinosio tom uspostavljenom saradnjem. Dok se nisam bavio politikom, bavio sam se biznisom koji ima veze sa medijima i sličnim stvarima. I prva serija na teritoriji cele bivše Jugoslavije snimana u tim poratnim vremenima, koja se bilo gde, što se kaže, izvezla, je bila bosanska sarajevska serija Vida za budućnost, koju smo prikazali u Beogradu. Moja tadašnja kompanija otkupila prava za tu seriju i pustili smo na RTS onom centralnom terminu i njen rejting je bio ogroman. Otišli smo i korak dalje, pa smo napravili promociju te serije i onda su došli glumci i akteri te serije. Udošao je prvi put Kemal Montenu u Beograd posle rata i ono što je za mene posebno bilo onako simpatično jeste da je tada prvi put uspostavljena aviolinija posle rata između Beograda i Sarajeva. Nama, mi smo iznajmili JAT-ov avion i poslali ga u Sarajevo, on je doveo sve te ljude i posle dva dana ih vratio. To je bila sjajna atmosfera i pokazalo da za normalne ljude ne postoje nikakvi problemi, nikakve granice.
Mislim da su sada kulturne veze mnogo jače, beogradski filmovi i pozorišne predstave učestvuju na festivalima u Sarajevu. Već treću godinu se održavaju dani Sarajeva u Beogradu. Gospodine Behmen, mislite li da je to dovoljno ili bi moglo i više?
Ne, svakako da nije dovoljno. To bi trebalo da bude i više. Ali kad je u pitanju dan Sarajeva u Beogradu, vidjeli ste, gospodin Đilas je sigurno uočio, poslate su ekipe mladih ljudi koji žele da taj odnos intenziviraju. Naime, mladi ljudi su poprilično neopterećeni. Ja govorim o normalnom ambijentu i normalnim ljudima. Hoću da kažem da odnos između kulture, umjetnosti, sporta, nauke, treba da doprinese ozdravljavanju odnosa između glavnih gradova dvije države. Ne samo dvije države, nego i svih država na području bivše Jugoslavije, pa rekao bih i regiona. Zašto? Pa svi mi imamo iste političke ciljeve. To je integracija u Europsku uniju. Pa što ima prirodnije nego da upravo jedni s drugima radimo i poslove. Ja ovdje govorim o biznisu, govorim o privrednim odnosima koji su prirodni. Mi smo živjeli u jednoj državi, te veze su prekinute. To je šteta. Svi mi imamo dosta toga lošega radi toga što se to tako dogodilo. Dakle, nije samo i kultura i umjetnost, nego, boga mi, i privreda ili ti gospodarstvo trebaju da ove veze učine još jači. To je armatura odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o saradnji Beograda i Sarajeva. Sagovornici su Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, i Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Kad govorimo o povezivanju Beograda i Sarajeva, evo, gospodin Đilas je pomenuo kad je uspostavljen avionski saobraćaj. Međutim, trebalo je jako dugo, gotovo deceniju i po, da se uspostavi željeznički saobraćaj između Sarajeva i Beograda, i on je uspostavljen tek krajem prošle godine, znamo svi kada je prvi voz krenuo. Međutim, i sada saobraćaj samo jedan voz, a pre rata je išlo po 3-4 voza. Gospodine Đila, zašto se tako dugo čekalo da se uspostavi taj željeznički saobraćaj?
Pa ja mislim da te neke stvari diktira i ekonomija. Znači, taj avion je krenuo tada kao čarter, pa je tek posle godinu dve dana uspostavljena ta direktna svakodnevna aviolinija. Železnici imaju dodatni problem što nema direktne pruge između Srbije i Bosne i Hercegovine, nego se provodi kroz Hrvatsku, pa imaju dodatnih prelaza i taj voz koji je nekad putovao najnormalnije, ono je bivše Jugoslavije, sada na mnogim mestima se izgubi jako puno vremena. Vjerojatno i to je jedan od razloga. Ne znam kakva je situacija u železnicama Bosne i Hercegovine, ali znam da kod nas u našem javnom preduzeću nije baš najsjajnija i da su oni veliki gubitaši i da je pitanje koliko imaju snage za te neke takve poduhvate. Ja mislim da je najvažnije da nastavimo da živimo kao dobre komšije, nekad svi u istoj državi, a sad jedni pored drugih, jer bez toga nema napretka ni Srbije ni Bosne. Mislim da je to svakome jasno i odgovorno svih ljudi koji se bave politikom, bar u današnje vreme, i ja sam relativno nov u tom poslu, jeste da opet te neke nove odnose pravi. Ja moram da vam kažem da svaki put kad sam dolazio u Sarajevo u ovom posleratnom periodu, nikad nikakav problem nisam imao, a došao sam među prvima i radio tamo i sve ostalo, jer sam bio dobro dočekan i svaki taksista koji me vozio kad je čuo da sam iz Beograda je pitao kako je u Beogradu, šta je u Beogradu i da se u mene zaista vezuju najbolje moguće uspomene. Ja pre samog rata sam, ja mislim, samo jednom bio u Sarajevo nekoliko sati i nisam imao osjećaj kako izgleda to o čemu su mi pričali, šta je Sarajevo, ali sam u tih nekoliko godina, dakle sam se bavio svojim poslom, zaista puno puta bio i shvatio to šta su mi ljudi pričali, kako je to nekad izgleda, zašto je Sarajevo na posebnom položaju u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Behmen, evo da i vas upitam, zašto se toliko dugo čekalo da krene prvi voz Beograd-Sarajevo? Jel nema interesovanja ili su zaista ekonomske prilike takve da to nije moglo?
Pošto sam ja bio i funkcioner ŽTP-a Sarajevo, pa i generalni direktor pred ratom, vrlo dobro znam situaciju po pitanju infrastrukture na cijelom području mreže bivše Jugoslavije. Ta ukupna željeznička mreža je poprilično devastirana. Devastirana na način da ne omogućuje prevoz savremenih mobilnih sredstava. Ja sam igrao slučaja bio premijer federacije i bio jedan od domaćina pokojnom gospodinu Đinđiću. Mi smo tada razgovarali, ali se uvijek prepriječile ne političke, nego tehničke okolnosti koje su onemogućavale jedan ovakav transport. Pa i prema Zagrebu je uspostavljen saobraćaj tek prije godinu i pol dana. Dakle, ovdje se uopšte ne radi o nekakvom pristupu prema Beogradu ili prema Zagrebu ili prema Budimpešti i tako dalje. To treba da ima jedan normalan odnos.
Ja bih nastavio sljedećim pitanjem. Rekao bih da danas, ako izuzmemo rodbinske veze, nema baš velikih kontakata između Beograđana i Sarajlija. Mnogo je mladih Beograđana koji nikada nisu bili u Sarajevu, kao i mladih Sarajlija koji nikada nisu bili u Beogradu. Idu li danas uopšte đačke ekskurzije iz Beograda u Sarajevo, gospodine Đilas?
Ja iskreno kažem, zaista to ne znam. Pretpostavljam da ne idu, jer kada dođe uzrast naši osnovci i srednjoškolci da mogu negdje na stranstvo, oni obično preferiraju da odu ili do Italije ili do Grčke ili do nekog, što se kaže, zapada ili zemalja koji su zapadi za nas i za Bosnu. Mislim da ni ne treba praviti saradnju na osnovu toga što ćemo sad mi nekoga ubeđivati da trebamo tamo. Te mlade ljude treba pustiti da se oni razvijaju, odrastaju u skladu sa onim što je danas moderno, normalno, koji su trendovi, ali im treba stalno nekako dočaravati šta ima tu blizu nas i šta je to do čega oni jednostavno lako mogu doći, vidjeti, osjetiti, da se kod njih samo po sebi pojavi želja. Ali te i rodbinske veze, te prijateljske veze, one su u stvari, iskreno da vam kažem, i najbolji način kako da uspostavite ponovo te neke odnose. Iz tih nekih priča će ljudi osjetiti potrebu da vide nešto izvan. Mislim da najviše na približavanje dva naroda i dve države zaista mogu da utiču ti neki elektronski mediji, televizija, jedna serija, jedan veliki film koji dođe iz Bosne u Srbiju, koga pogleda na televiziji milion, dva ljudi, je nešto što mladim generacijama koji ne pamte vremena pre rata dočarava u stvari to zašto su ljudi svejedno iz Beograda išli u Sarajevo, zašto iz Sarajeva i Sarajeva u Beograd.
Gospodine Behmen?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Đilasom. Mislim da direktive, pod navodnim znacima, naravno, te vrste ne bi trebale da budu prisutne u odnosima. Spoznaja, samo spoznaja je nešto što treba da probudi interes tih mladih ljudi da putuju, pa da putuju i u Beograd i da putuju u Sarajevo ili u Banja Luku, u Mostar i tako dalje i tako dalje. Dakle, to nije ono vrijeme u kojem smo mi omere odgajanje. Ja to mogu slobodno da kažem. U nas je bilo geslo upoznaj svoju domovinu, jel tako, da bi je više volio. A domovina je bila velika, zaista velika. I u tim okolnostima je bilo interesantno da se dođe i na Kalemegdan, da se dođe i u one sportske priredbe, jer smo i tu bili zajednički vezani na utakmice i tako dalje i tako dalje. Sve je to naravno prošlo. Ja sam znao prije rata da dva puta u toku sedmice idem u Beograd. Zašto? Rad toga što me je posao vezao. Beograd je bio administrativni centar Jugoslavije, tu je bilo Savezno izvršno vijeće, tu je bila Savezna komora. Dakle, postojali su interesi da se to radi. Sad ti interesi ne postoje. Šta sad postoji? Postoji neka zajednička historija koja nas veže. Postoji kultura, umjetnost, nauka. I ja mislim da akcenat treba staviti upravo na te odnose. I naravno, privreda, prije svega privreda.
E dobro, kad ste pomenuli privredu, ja koliko znam, 2003. godine je Privredna komora Beograda potpisala ugovor o saradnji sa Privrednom komorom kantona Sarajevo, ali do danas je vrlo malo od te saradnje ostvareno. Zašto, gospodine Đilas?
Moj odgovor je da morate da pitate one koji su to potpisivali, ne mene. Ja inače nisam veliki formalista u poslu kome se bavim i iskreno da vam kažem ne pridajem preveliki značaj papirima, slikanjima i tako dalje, mnogo više pridajem značaj onom realnom životu i onome da taj život bude bolji i da se ta komunikacija pravi. Mogu one potpišu koliko hoćete vidjeti iz sporazuma ako iz toga ništa ne izađe, ako nema konkretne stvari. Što se tiče ekonomije, ona će sama naći svoj put saradnje jer jednostavno ima puno uspješnih firmi s obe strane, ima puno veza, ima puno mogućnosti trgovine i svega ostalog. Ono što je na političarima i na, ajde da kažem, i gradonačelnicima, mada se mi više bavimo dnevno operativnim poslovima, manje visokom politikom, što je možda i dobro u ovim današnjim vremenima, jeste da stvara jednu klimu u kojoj će takvi odnosi i takvi posle neka i ekonomska i svaka i kulturna i prosvetna i naučna saradnja biti nešto što ide jedno uz drugo. Mnogo je važno da parlament Srbije donese rezoluciju o Srebrenici, da jednostavno ovdje do nekih ljudi kojih još uvijek nije stigla ta sve šta se tamo zaista desilo napokon stigne. Dobro je što danas i neki političari koji su jučer pričali jedne priče sada prihvataju činjenicu šta se desilo u Srebrenici, šteta je samo što to nisu prihvatali u onim vremenima kad se to dešavalo ili bar u vremenima pre 10 godina. Ali ono što je jasno to je da je od strane, ja mislim, rukovodstva obe države vrlo jasna intencija jačanja svih tih veza, odnosa, razvijanje svake vrste saradnje, jer kao što rekao i moj kolega iz Sarajeva, nema ovim zemljama koje su toliko povezane tog puta u Europu koliko jednima bude slabije, a drugima bude bolje. Ja sam srećan što smo eto dobili ukidanje to viza, ali sam isto tužan zašto to nije dobili Bosni i Hercegovini. Mislim da ne postoji ni jedan jedini razlog da danas ljudi koji imaju bosanski pasoš ne mogu da putuju isto kao ljudi koji imaju srpski pasoš, da bi to i za nas, i za ove države, i za Europu bilo i itekako korisna stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o saradnji Sarajeva i Beograda. Sagovornici su Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, i Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Behmen, gospodin Đilas je pomenuo da predstoji usvajanje rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu. Mislite li da bi to mnogo relaksiralo odnose između Beograda i Sarajeva?
U svakom slučaju bi relaksiralo. Neprirodno je da još uvijek ne postoji zvanično imenovan ambasador preko 2 godine Bosne i Hercegovine u Beogradu. No, ja sam siguran da će i to da dođe na svoje mjesto. Jer vidite, ipak taj politički i državnički ambijent otvara prostor i saradnju među gradovima. Što se tiče viznog režima, ja se apsolutno slažem sa kolegom Đilasom oko ovog viznog režima koji je apsolutno neprirodan. Ja sam informisan, a dobro sam informisan, da je Bosna i Hercegovina izvršila sve uslove koje bi trebale da budu osnova za uvođenje viznog režima. Zamislite sutra situaciju, evo, Hrvatska je najbliže da uđe u Europsku uniju i da ima barijeru svojim susjedima, bilo sa Bosnom i Hercegovinom, bilo sa Srbijom, vamo ima Makedonija i ona će ući vamo je Bugarska. Šta bi to značilo? Značilo da pravimo neke neprirodne oaze koje sprječavaju mobilnost ljudi.
Vi ste, gospodine Đilas, rekli da države stvaraju okvir, stvaraju klimu za bolju saradnju. Međutim, mogu li gradovi da povuku? Mogu li gradovi biti motor? Može li, recimo, saradnja između Sarajeva i Beograda da malo povuče najviše odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Pa mogu, sigurno. Mislim da je dobro ovaj most napravljen, pa smo se sad i prvi put ovako čuli. Siguran sam da će biti prilike da i kad prođe malo ova kriza koja nas je sve zaista mnogo pogodila, se počnemo baviti tim nekim drugim stvarima. Mislim da za odnose Bosne i Srbije su oni zaista specifični. Naravno, potrebni su odnosi među svim bivšim jugoslovenskim republikama i to nije sporno. Ali evo daću vam jedan najiskreniji primjer. U Srbiji se sigurno raduju kad Hrvatska fudbal ne ode na svjetsko prvenstvo. A kad igrala Bosna u Portugalu i u Zenici ovu uzvratnu utakmicu, verujte mi da se ovdje to gledalo i da je broj ljudi koji navio da Bosna ode na svjetsko prvenstvo bio ogroman. Znači, desilo se to što se desilo, nažalost. I to je prošlost, ali taj neki odnos, ta sličnost kulture, sve to što jeste, ja verujem da ne može nikad potpuno da se uništi, da se to sad ponovo gradi i pravi, i bio bi srećan da opet dođemo u takvu mogućnost da na taj način o svemu tome razmišlja. I sportski te, i ta neka NLB liga u košarci, možda jednog dana nešto u fudbalu. Mi smo uvijek bili usmereni na sebe, kad je bilo ono jedno, sećam se finala, onog posljednje kola fudbalske lige bivše Jugoslavije, ko će biti prvak Zvezda ili Partizan. Onda se isto potrefilo da je Zvezda igrala u Sarajevu, a Partizan igra u Beogradu sa željom, pa su, pošto je sve bilo namešteno, dogovarali ko će dati, pitanje bilo gol razlik, pa se ova utakmica završila 5 minuta kasnije, pa Partizan dao još jedan gol, pa je tako postao prvak, ono Šajber, kad je bio, i mlađi se ne sećaju toga, mi stariji se sećaju. Znači, uvijek smo bili usmereni jedni na druge, uvijek se, bar ja imam takav osjećaj kad sam išao kod svojih deda i babe koji su živjeli u delu Bosne i Hercegovine, uvijek sam doživljavao to kao nešto isto moje, svoje. I ne vidim razlog da u budućnosti opet se ne uspostave takvi odnosi i da te neke nove mlade generacije koje dolaze imaju te isti oči kako smo mi imali pre 20-30 godina.
Gospodine Behman, koliko bi Sarajevo i Beograd svojom saradnjom mogli doprinijeti unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa bi sigurno da bi. Osnovna intencija Europske unije, pošto se svaka država koja uđe poprilično odriče svojih nacionalnih državotvornih funkcija, jeli bezbjednost, spoljna politika, da ne nabrajam. Praktično Europska unija treba da bude satkana od integracije regija. Ne neprirodnih regija, nego sasvim prirodnih regija, prirodnog odnosa. A glavni gradovi mogu da budu ti koji mogu da pobude interes i da na sasvim određen način uspostave odnose za koje bi bio putokaz drugima da se tako ponašaju. Mi znamo da i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini osnova i kulture i sporta pa i nauke se upravo nalazi i privrede naravno u glavnim gradovima i ja mislim da je to pravi put da se ti odnosi dovedu, ajde da kažem, u normalne odnose. A znamo kakvi su bili normalni odnosi.
I na kraju, može li se uskoro očekivati poseta gradonačelnika Beograda Sarajevu ili gradonačelnika Sarajeva Beogradu? Gospodine Đilas?
Pa ja bih bio zaista srećan da do tog susreta dođe što pre. Evo, iskoristit ćemo i ovu emisiju da uspostavimo i ovaj, što se kaže, direktan kontakt. Bio bi naravno srećan da moj kolega dođe u Beograd, da ja dođem u Sarajevo, da dođu i neki naši saradnici, da li će biti dani kulture za to prilika, da li, ne znam, film festival u Sarajevu koji je manifestacija koja je davno prešao okvire i bivše Jugoslavije, to je sad evropska i svjetska, da li nešto treće, mislim da to nije toliko važno, ali mislim da bi takvi neki susreti iz kojeg bi posle to izašla i dalja neka saradnja, ne samo da se nas dvojica vidimo i malo se rukujemo, slikamo, popijemo kafu i to je to, nego da iz toga ide podrška uz postavljanje tih novih odnosa, ja bih bio zaista srećan. Nisam bio u Sarajevu posljednjih nekoliko godina, pre toga sam češće dolazio, bio bi zaista srećan da opet dođem u Sarajevu, da ga vidim, a pretpostavljam da kolega Behman bi volao dođu i Beograd vidi kako on danas izgleda.
Gospodine Behman?
Ja i privatno znam da dođem u Beograd i poslije rata sam bio par puta, upravo radi porodičnih i prijateljskih veza. A evo, ja upravo otvoreno pozivam gradonačelnika Beograda, gospodina Đilasa, da posjeti Sarajevo kad on bude smatrao da to treba uraditi. Od danas pa evo nadalje. Dakle, zaista srdačan i otvoren poziv.
Gospodine Đilas, evo vama je preko ovog mosta gospodin Behman uputio poziv da od danas pa kad izaberete trenutak dođete i posjetite Sarajevo. Jel prihvatate taj poziv?
Hoću, naravno, ali znate, sjajna je stvar, i ako ste pažljivo slušali mog kolegu, on je to rekao, sjajna je stvar što nama u stvari ti pozivi ne trebaju, pošto te veze postoje tako i to se nekako tretira i kao jedna normalna stvar. Ću naravno vidjeti kakve su moje obaveze, kakve bi bile obaveze mog domaćina, pa ćemo taj susret realizati narednim mjesecima čim prođe malo ova zima, i kod nas je hladno, a u Sarajevu je vjerovatno još hladnije, pa ne moramo baš kad je najveći sneg, možemo da sačekamo da ipak malo da otopli, pa kada dođe proleće i taj neki početak leta, pa da se sretnemo evo prvi put u Sarajevu, pa da onda posle nastavimo sa tim druženjem i tim kontaktima i saradnjom i u Beogradu.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đilas.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Behman.
Hvala i vama i kolegi Đilasu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili gradonačelnik Sarajeva Alija Behman i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. You're acting funny, trying to spend my money. You're out there playing high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. We'll be right back.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Ovo izdanje emisije Pred licem pravde detaljnije govorimo o bosansko-hercegovačkom krivičnom zakonodavstvu. U toj zemlji postoji novi, ali se na entitetskim sudovima primjenjuje stari zakon iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Ovaj zakon, međutim, ratni zločin karakteriše i kao krivično djelo, ali ne i kao zločin protiv čovječnosti, pa je praksa pokazala da su kazne izrečene pred entitetskim sudovima nekada dvostruko manje nego na sudu Bosne i Hercegovine.
Jedan od dvojice optuženih za zločine nad Bošnjacima u Vlasenici, Predrag Bastah, smatra da su ga bivše kolege policajci isturili kao žrtvenog jarca.
Tako je izrežirano kao da sam ja imao privatnu policijsku stanicu. Sve moje starješine sakrile su se u SIP-u, a oni su protjerali svoje kolege policajce muslimane.
Prvi put je otvoren jedan proces za zločine nad Romima. Podaci su prikupljeni od jednog od preživjelih koji je svjedočio.
Kako je jedan po jedan izveden i ubijen iz oružja i bačen u jednu jamu kod Kozluka.
Nakon 14 godina skinuta je krivica Slade Trifunovića, koji je zapravo 1991. godine napravio humano djelo. Hrvatskim je snagama predao kasarnu u Varaždinu i spasio živote 250-orici mladih vojnika tadašnje JNA. Danas kaže:
za ovoj državi nije bilo pameti da shvate, jer ono što sad konstatovali, to smo konstatovali i prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Srbiji ne trebaju živi ljudi, mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju.
Toliko u najavi, detalji slijede. Najprije aktuelnosti iz Haške sudnice.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čerma i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić je optužen za genocid i ostale ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Najavio je prošlog četvrtka kako će podnijeti još jednu molbu za odgodu suđenja, koje je planirano za početak marta ove godine. Optuženi Karadžić, koji se želi braniti sam, ustvrdio je kako se nije imao vremena pripremiti za suđenje zbog velikog broja dokaznih dokumenata kojim raspolaže tužiteljstvo. Bilježi Goran Jungwirth.
Iako je već jednom uspio odgoditi početak suđenja, optuženi se Karadžić na statusnoj konferenciji sucima požalio kako je od kraja prošle godine do sada dobio 300.000 novih dokumenata koje nije stigao pročitati, kao ni njegovi suradnici. Također Karadžić je obavijestio sudsko vijeće kako ima još mnoštvo zahtjeva prema određenim državama da mu dostave dokumente koje smatra ključnim za svoju obranu, između ostalih Francuske, Hrvatske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Irana i dodatne dokumente od Bosne i Hercegovine.
Biće još nekoliko značajnih zahtjeva prema bosanskoj vladi. Oni su imali istrage svojih grupa i svojih i vojnih jedinica i svojih kriminalaca koji su uslovljavali naše ponašanje u Sarajevu i drugde, i bez toga proces ne bi zaista bio ni potpun ni fair.
Predsjedavajući sudac Ogon Kwon obavijestio je da je za 15. veljače zakazao zasjedanje s predstavnicima zemalja koje bi trebale dostaviti dodatne dokumente optuženom. Zbog svega navedenom, Karadžić je na statusnoj konferenciji, koje se održavaju pred početak suđenja, najavio kako će ponovno zatražiti odgodu svog procesa planiranog za 1. ožujak ove godine.
U tačci o kojoj želim da govorim, o pripremama odbrane, ako mi tu priliku omogućite, ja ću izneti i svoj stav da verujem da ću biti u prilici da ponovo uložim jedan zahtjev za odlaganje početka suđenja. Ne samo da nije se ništa popravilo, nego su se stvari pogoršale tokom ove pauze.
Optuženi se također požalio na svoje resurse, između ostalog i na novčanu naknadu za svoju obranu, te obavijestio je da zbog toga kasni i u rokovima za pripremu.
Sa mojim papirima koji su nužno izuđeni obelodanjivanjem od strane tužilaštva ima oko 2,5 miliona stranica. Tako da možete da mislite kako se snalazim sa time. Ja nisam stigao da odgovorim na to radi toga što nemam tima. Za sada samo imam dvojicu timova koje OLAD plaća, dvojicu članova tima koje OLAD plaća, tako da je to za mene jedna značajna prepreka da uradim na vreme sve.
Ipak sudac Ogon Kwon potvrdio je kako je, ukoliko se nešto ne promijeni, suđenje spremno za 1. ožujak ove godine, a ako optuženi želi novu odgodu, to mora učiniti pismenim zahtjevom u najkraćem mogućem roku. Podsjetimo, tajnik Haškog suda potkraj prošle godine odredio je Karadžiću odvjetnika na osnovu naloga sudskog vijeća za slučaj da se optuženi ne pojavi u sudnici, kao što se to dogodilo prvih dana suđenja prošle godine. No iako se i dalje žali na nedostatak vremena, optuženi i dalje inzistira da se brani sam, pa je najavio kako će, ako suđenje počne u ožujku, sam iznijeti uvodnu riječ.
Da, ekscelencijo, ja nisam sasvim sam, uvijek je neko sa mnom u duhu, ali branit ću se sam do kraja ovog procesa.
Podsjetimo, tužiteljstvo je već iznijelo svoju uvodnu riječ u listopadu prošle godine, optužujući Karadžića po 11 točaka za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona te običaja ratovanja. Trećeg dana nastavka suđenja optužba bi trebala izvesti prvog svjedoka, a proces će se održavati 3 radna dana tjedno. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred sudom Bosne i Hercegovine je započelo iznošenje završnih riječi na suđenju za zločine protiv čovječnosti u Vlasenici. Prvooptuženi Predrag Bastah je kazao kako je proces protiv njega izrežiran, te da su lažni i plaćeni svjedoci dovedeni da svjedoče protiv njega. No u udruženju porodica žrtava zločina kažu drugačije, ističući kako se nadaju da je tužilaštvo prikupilo dovoljno dokaza da kazni počinitelje ubistava, maltretiranja, silovanja i progona. Priču ima Mirna Sadiković.
Prvooptuženi Predrag Bastah izjavio je pred sudom Bosne i Hercegovine tokom iznošenja završnih riječi da je u policijskoj stanici Vlasenica bilo 100 radnika, ali ničije ime se ne spominje, samo njegovo, te da zbog toga smatra kako je suđenje protiv njega izrežirano.
Tako je izrežirano kao da sam ja imao privatnu policijsku stanicu. Sve moje starješine sakrile su se u SIP-u, a oni su protjerali svoje kolege policajce muslimane.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Bastaha, nekadašnjeg pripadnika rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti Vlasenica, skupa sa bivšim vojnim policajcem Vojske Republike Srpske Goranom Viškovićem, za zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Vlasenice tokom 92. godine. Bastah i Višković terete se za radnje koje su doprinijele i ojačale funkcioniranje logorskog sistema u Sušici i drugim zatvorima na području Vlasenice, kao i za hapšenje, privođenje, premlaćivanje i ubistva civila u tom gradu. Tužilaštvo traži dugotrajnu kaznu zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu. Iz udruženja porodica žrtava zločina koji su se dogodili u Vlasenici poručuju kako se nadaju da je tužilaštvo prikupilo dovoljno dokaza da optuži osumnjičenike. Predsjednik udruženja Dževad Bektašević, prognanik iz Vlasenice, prisjeća se početka 92. godine.
Dešavanja koja su za rezultat imala veliki broj ubijenih i nestalih Bošnjaka u Vlasenici su započela 21. aprila kada su regularne jedinice vojske JNA, kako su imali običaj da se predstave pripadnici Novosadskog korpusa i paravojne jedinice iz rezervnog sastava sastavljene od građana srpske nacionalnosti sa područja općine Vlasenice, su nasilno, znači, ušle u Vlasenicu i zauzele sve institucije od opštine preko policijske, odnosno stanicu milicije i druge, znači, institucije. Razmjere stradanja Bošnjaka u periodu 92-95 su prema raspoloživim podacima preko 2600 ubijenih. Oko 2000 je prošlo kroz evidencije Međunarodnog crvenog križa i drugih institucija za koje su podnešeni zahtjevi za traženje, a samo u periodu 92. od aprila do decembra, prema raspoloživim podacima, ubijeno i nestalo je oko 1350 osoba.
Komentirajući navode optužnice koja Viškovića tereti za učešće u širokom napadu protiv bošnjačkog stanovništva, odbrana drugooptuženog istakla je kako je nepobitna činjenica da se bošnjačko stanovništvo Vlasenice naoružalo i pripremalo za sukob. Višković nije mogao doprinositi razvoju logorskog sistema, smatra njegov advokat, jer takav sistem, po njegovom mišljenju, nije bio prisutan u Vlasenici tokom 92. godine. No preživjeli Vlaseničani imaju drugačije tvrdnje. Dževad Bektašević.
850 osoba je evidentirano da je prošlo kroz logor, znači Sušica, zatvor koji se nalazio iza zgrade suda i pritvorske prostorije u stanice javne bezbjednosti Vlasenica.
Za zločine u Vlasenici do sada je optužen Dragan Nikolić, zapovjednik logora Sušica, i to pred Haškim tribunalom. On je priznao krivicu za zločine počinjene u Vlasenici i osuđen je na dugotrajnu kaznu zatvora. O zločinima u Vlasenici govorilo se i tokom suđenja Momčilu Krajišniku. Tadašnji predstavnik sekretarijata Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Matijas Helman podsjetio je na navode iz optužnice protiv Krajišnika i činjenice koje je utvrdio Haški tribunal.
Nepravosnažna presuda Momčilu Krajišniku sadrži informaciju o jezivom kraju logora Sušica. Navodi se da je 30. septembra 1992. godine u Vlasenici održana sahrana 20 srpskih vojnika koje je armija BiH ubila u zasjedi i da je Radovan Karadžić prisustvovao na toj sahrani. Iste večeri tri policajca su došla u logor Sušica sa autobusom, izveli su preostalih oko 150 zatočenika pa ih sve pogubili. Članovi kriznog štaba su o tome obavešteni, ali sve što su učinili jeste da su rasformirali logor i prikrili tragove.
Preživjeli Vlasenićani danas su raseljeni širom svijeta. Jedan broj njih smjestio se u Tuzli, tek mali broj se vratio na područje ove opštine. Bektašević kaže kako je to i zbog sporog procesuiranja počinilaca ratnih zločina u Vlasenici, zbog čega jedan broj izvršitelja i dalje tamo živi.
Podsjetit ću samo da za ovoliki broj ubijenih i nestalih osoba do sada je jedna osoba pravomoćno osuđena, radi se o Draganu Nikoliću zvanom Jenki, a dok u sudu Bosne i Hercegovine u toku je postupak protiv direktna izvršioca Predraga Bastaha zvanog Car i Gorana Viškovića zvanog Vjeter, dok treće optuženi koji je zajedno sa ovom dvojicom lišen slobode, Veljko Bašić, je upravnik logora Sušica i on je nakon izjašnjavanja da se ne osjeća krivim od strane suda oslobođen daljeg postupka i trenutno se nalazi u Vlasenici.
Iznošenje završnih riječi na suđenju Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću biće okončano početkom februara, a potom se ubrzo očekuje i presuda za zločine u Vlasenici. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Beogradskom sudu započeo je proces za zločine počinjene nad Romima 1992. godine u selu Skočići kod Zvornika. Niko se do prošle godine nije specijalno bavio zločinima nad tim ljudima, o čemu danas detaljnije govori Maja Nikolić.
Zločin nad Romima u Skočiću kod Zvornika počinjen je 11. srpnja 1992. godine. Prošle godine, početkom 11. mjeseca, uhićeno je 5 osoba koji se sumnjiče da su u selima Skočić, Malešić, Petkovci i Drinjača u općini Zvornik 1992. godine počinili ratni zločin protiv civila romske nacionalnosti. Njima se na teret stavlja da su ubili najmanje 23 civila, silovali i zlostavljali žene Romkinje. Za ovaj zločin optuženi su vojvoda Sima Bogdanović, njegov sin Damir, zatim Zoran Stojanović, Tomislav Gavrić, Radoslav Jeremić i Đorđe Šević, svi iz Srbije. U Beogradskom sudu započeo je sudski proces za zločine u Skočiću. Ovo je prvi sudski proces u kome se sudi osumnjičenima za zločine nad Romima. Fadil Ferhatović, predsjednik udruženja Romska braća iz Tuzle, već godinama prikuplja informacije o tijeku procesuiranja odgovornih za zločine nad Romima u ovim selima.
Ovi su ljudi ubijeni na jedan vrlo istinitu, da kažem, imam proživjelog Roma koji je preživio to rato i bačen među tim mrtvim ljudima i on je proživio to rato i on mi je sve rekao istinu kako je jedan po jedan izveden i ubijen iz oružja i bačen u jednu jamu kod Kozluka Malešića. I pokazalo je istražitelje da smo došli do istine i to je jedna velika pobjeda. A normalno svakako sudstvo se svoje da napravi i da svakog koji je počinio genocid nad narodu da odgovara.
Alija Bajrić jedan je od svjedoka ovog strašnog ratnog zločina.
U tom skupu je bila i moja mati. Odvedena je, čuo sam tako, znači nisam bio tu ni prisutan. Odvezeni su u neposrednu blizinu, to je znači iz Kozluka u Mališiću i tu su pobijeni. Za ostalo, ja ništa ne znam konačno ko je ih ubio, ali pravda će se naći. A hoću pravdu i istinu za moju majku. Ko je ubio i gdje je ubio? I zašto? Mi Romi nismo Srbi, mi smo na nacionalni muslimani i tako ime nam je takav. Tako pa su i njih ubili, u suštini tako dođu.
Bajro Aganović jedan je od rijetkih koji je preživio zločin u Skočiću.
Izgubio sam mater, brata, starijeg i najmlađeg 10 godina. Izgubio sam nenu, djedu, tetke i još familije. Pa čuo sam da su odjedan put kamione potovareni i otišli prema Mališići i gore prema Zvorniku i jednu po jednu rastovarili i tako u kućama nekim. Sestre su odveli, silovali. Rodicu Izetu isto su silovali, tetku Safetu, ona je još danas dani ostala u Šaba, u Kruševa da živi. Znači vojska je bila, nije bio jedan, to je čitava vojska bila i vozi odveo. Sestra mi se zove Zeifa, ona je bila silovana.
Do sada je sahranjeno 6 Roma koji su ubijeni taj dan, a posmrtni ostaci 10 osoba čekaju na kompletiranje kako bi se obavila još jedna zajednička dženaza. Treba reći da je upravo Fond za humanitarno pravo iz Beograda još 2007. godine podnio kaznene prijave za zločine nad Romima. Ono što se navodi u tim kaznenim prijavama jeste da Romi nisu samo ubijani, već da su romske djevojke korištene kao roblje. Te djevojke su nakon silovanja i zlostavljanja u istočnoj Bosni prebacivane u Srbiju i tu dalje zlostavljane. Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Kakva je Bosna i Hercegovina? S obzirom na njenu složenu strukturu, sve je moguće, pa čak i 4 krivična zakona. Jedan za sud Bosne i Hercegovine, jedan za distrikt Brčko, te 2 entitetska. Ova se 4 zakona razlikuju u tretiranju zločina, pa tako i u visini kazne. Posebno je to vidljivo kad je ratni zločin u pitanju. Time se bavila Žana Kovačević.
Tokom proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini je provedena reforma pravosudnog sistema, a 2003. godine usvojena su 4 nova zakona, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Republike Srpske i Federacije te distrikta Brčko. Do tada je na snazi bio krivični zakon preuzet iz bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ali se taj zakon i danas primjenjuje na suđenjima za ratne zločine na entitetskim sudovima. Ovaj zakon, međutim, ratni zločin karakteriše kao krivično djelo, ali ne i kao zločin protiv čovječnosti, pa je praksa pokazala da su kazne izrečene pred entitetskim sudovima nekada dvostruko manje nego na sudu Bosne i Hercegovine. Zbog toga je Bosni i Hercegovini neophodan, ako ne jedan zakon, a onda bar Vrhovni sud, kaže predsjednik Udruženja sudija Bosne i Hercegovine Izo Tankić.
Imamo i primjenu dakle starog zakona koji je važio u SFRJ bivšoj i on je u svakom slučaju blaži zbog zapriječenih kazni, ali nekoga primjenjuje u entitetima dok na državnom sudu taj zakon ne primjenjuje. E zato treba taj Vrhovni sud koji bi to uskladio ili treba jedan KZ koji će biti, koji će olakšati, dakle prvo ispuniti ovaj uslov da smo svi ravnopravni u Bosni i Hercegovini, jednako ravnopravni i da ljudi koji se bave krivičnim zakonom kao što su advokati, sudije, tužioci, bude im lakše jer imaju samo jedan zakon. Recimo u Americi ima, svaka država ima svoj krivični zakon, međutim imaju Vrhovni sud, imaju jedinstven proces zaokružen, a kod nas čak ni proces nije, iako je sličan, nije dakle jedan zakon.
U nekoliko navrata misija OSCE-a upozorila je bosansko-hercegovačke vlasti da se kaznena politika mora ujednačiti i u cijeloj državi. U jednoj od analiza OSCE-a također se navodi da sudovi entitetima za ratni zločin protiv civila izriču kaznu od 7 godina zatvora, a nekada i manje, što se može uporediti sa kaznama za krađu. Zbog toga su optuženi pred sudom Bosne i Hercegovine, kojima se sudi po državnom krivičnom zakonu, prije nekoliko godina štrajkovali glađu. Neophodno je zakone što prije uskladiti i tako omogućiti ravnopravnost za sve, ističe advokat Duško Tomić.
Ne možete po jednom zakonu dobiti 40 godina, po drugom maksimalno 15. I mislim da je jako značajno da se brzo to sve stavi u jednu normu i da se zakonska regulativa uskladi tako da za sve građane Bosne i Hercegovine važi ista odredba. Kada bi se sada neko žalio od ovih ljudi Europskom sudu za ljudska prava i naveo da je za ratne zločine u Travniku dobio 15, a on u Sarajevu 40, nama bi se Europa smijala.
OSC također upozorava da razlike u izrečenim kaznama za ista krivična djela ostavljaju prostor za špekulaciju da li se u pozadini takve nesrazmjere nalazi pristrasnost iz političkih ili nacionalnih pobuda. I u tužilaštvu Bosne i Hercegovine naglašavaju da bi jedan i jedinstven krivični zakon na području cijele države omogućuje efikasniji pravosudni sistem, ali i osigurao pravo na fer i pošteno suđenje za sve. Potpredsjednik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Mi se od početka, dakle, te situacije zalažemo da u Bosni i Hercegovini treba jedinstven kazneni zakon, jedinstven zakon o kaznenom postupku. I mi ćemo i dalje stajati na tom našem stajalištu i smatramo da bi to bilo efikasno i kvalitetno rješenje. Međutim, to je stvar politike, dakle, to je stvar nekoga ko donosi zakone, a ne onih koji zakone te provode kao što su tužitelji i suci.
Pred sudom Bosne i Hercegovine posljednjih godina zabilježeno je nekoliko slučajeva kada su optuženi ili osuđeni za ratne zločine pokušali dovesti u pitanje primjenjivost krivičnog zakona Bosne i Hercegovine za zločine počinjene između 1991. do 1995. godine, navodeći da taj zakon nije ni postojao kada su ta djela počinjena, pa se po njemu ne može ni suditi. Treba napomenuti da su se optuženi u Nürnbergu i Tokiju sistematski, ali bezuspješno, zalagali za isti princip nekažnjavanja za djela koja nisu bila definisana zakonom u vrijeme počinjenja zločina. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čerma i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. General nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović dočekao je nakon 14 godina poništenje presude za izdaju. On je 1991. godine hrvatskim snagama predao kasarnu Varaždinu, a 250 mladih vojnika poslao kući i tako im spasao živote. Sud ga je u Srbiji, međutim, zato nadasve humano djelo proglasio krivim. Danas je teško bolestan, već skoro dvije decenije živi u sobici jednog beogradskog hotela na željezničkoj stanici. Našo je Ivi Martinović kazao kako je tužan što je njegovoj zemlji trebalo 14 godina da ga oslobode krivice.
Iz samačke sobe hotela od svega 9 kvadrata Vlado Trifunović nerado govori o godinama koje provodi čekajući da mu vrate dostojanstvo i ugled koji su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrednost, ljudski život. Svoje vojnike je posle oružanih sukoba sa hrvatskim snagama u Varaždinu odlukom o povlačenju žive vratio kući, a dočekala ga je optužba za veleizdaju.
Što sam toliko morao čekati? Zar u ovoj državi nije bilo pameti da shvate? Jer ono što sad konstatovali to smo morali konstatovati prije 10 godina. I drugo, zašto sam uopšte ja suđen? Zašto sam bio u zatvoru? Zašto sam proganjan? Zbog toga sam tužan i razočaran.
Trifunović je više od godinu dana proveo u zatvoru, a ostatak vremena čekajući nove sudske procese. Iako je sada nevin, optužnica i dalje stoji. Vrhovni sud Srbije odredio je novo suđenje, kaže za naš program njegov advokat Vladimir Đerić.
Naravno, potom bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadoknadi generalu sva ta patnja kroz koju je on prošao, koja podrazumeva naravno ne samo pritvor, nego i jednu veliku duševnu bol koja mu je nanata tom jednom bestijalnom kampanjom tadašnjih medija koji su ga proglašavali za izdajnika.
Ostavljena cedila od strane Vrhovne vojne komande u okruženju višestruko brojnih pripadnika Hrvatske vojske, što su svojevremeno potvrdili čelni ljudi JNA, Trifunović se 91. u pregovorima sa hrvatskim oficirima dogovorio da se vojnici sa lakim naoružanjem napuste Varaždin i da im do slobodne teritorije bude garantovana bezbednost. U Beogradu su ga dočekale optužbe zašto jedinice nije povukao jugoistočno i severozapadno od Varaždina i tukao po gradu. Varaždin je trebalo pretvoriti u Vukovar, možda i sa težim posljedicama. Najviše mu se prigovaralo zato što nije prihvatio dopunu jedinica paravojskom. Ostaće upamćena rečenica tadašnjeg načelnika generalštaba, sada haškog optuženika Momčila Perišića, koji je na sastanku sa vojnim pravosuđem rekao: "Nosim bombu da je bacim na Trifunovića." Uzalud je Trifunović tvrdio da je povlačenje iz Hrvatske bila jedina moguća odluka.
Zašto nisam porušio Varaždin? Zašto nisam srušio branu pa potopim cijeli Varaždin? To znači moje vojnike bi komišo je podavio, a onda i građane Varaždina. A ja nisam škole završio i nisam se rodio i moji roditelji vas pitali da ja pravim zločine i uništavam ljude. Srbiji ne trebaju živi ljudi, mrtvi heroji, da se Srbija s njima ponosi i da poznate istoriju. Treba imati na umu da su kod mene ostala djeca samo sirotinje. Sva druga djeca, svi drugi vojnici koji su imali neku imovinu ili nekoga svog na položaju ili veze neke, to je sve izvučeno ranije. Pobeglo i nije došlo u vojsku u Varaždin.
Neki od vojnika koje je spasao javili su mu se, kaže, tokom ovih godina. Pojedini su o događajima u Varaždinu svedočili i u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Bili smo kao žrtve nevolca.
Beograd je non stop pričao jedno, teren i dešavanja terenu su sasvim drugo.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtveni za tu neku opštu vojnu stvar.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u kopčegu i vratili se svojima, što kažu ono, mrtvi.
Bivši studija vojnog suda u Beogradu Đorđe Dozet, koji je Trifunovića i njegove saradnike na drugom ponovljenom suđenju oslobodio krivice, pišući istovremeno prijavu tužiocu protiv političkog i vojnog vrha SFRJ, kaže za naš program da sada očekuje vraćanje dostojanstva ljudima koji su postupili na jedini ispravan način.
Meni je drago što je do toga došlo zbog ljudi, zbog te petorice ljudi koji su tolike godine propatili iz hira jednog ili dvojice ljudi iz vrha vlasti tadašnje.
Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da bi epilog procesa u Beogradu mogao biti samo početak postepenog stvaranja realne slike o ulozi JNA tokom ratova 90-ih.
Da je zajedno sa tim išla rehabilitacija, to bi značilo da se Srbija malo odvojila od one politike 90-ih. Današnja omladina, da dobije takav jedan primjer generala koji je spasao njihove vršnjake, znajući šta mu sleduje, i da je uprkos tome moralno se uzvisio iznad svega toga i uradio jedino moguće. Spasao je svoje vojnike.
Vladu Trifunović bez stana i imovine, vraćanje oduzetog dostojanstva nastavlja da čeka u sobičku hotela na železničkoj stanici u Beogradu. Boris Tadić je u svojstvu ministra vojnog na pitanje o rešavanju stambenog pitanja generala, koji ima 40 godina radnog staža, rekao da, citat, mnogi ljudi nemaju stan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Vratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.